Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova. Slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radar, drugog programa Radio Beograda. Kao što znate ili kao što ste čuli, vratno je pročitali na našem sajtu. Gost današnje emisije je dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut i pisac. A pitanje današnje emisije je da li deca danas imaju previša prava? Telefon na koji se možete javiti i postaviti pitanje i meni i našem gostu je 011 322 9653. U 20. veku na globalnom nivou doneto je nekoliko deklaracija, konvencija, protokola koje se bave dečijim pravima. U najopštijem smislu svi oni zagovaraju jednakost prava za svu decu sveta, bez obzira na rasu, veru, poreklo i pol. Također, s obzirom na mentalnu i fizičku nezrelost deteta, traže posebnu brigu i zaštitu, uključujući i pravnu. Prva deklaracija o pravima deteta imala je desetak članova, ali su međuvremenu u Konvenciji Ujedinjenih nacija i njenim protokolima nakupilo više od stotinu. Uporedo sa tim, na nivou pojedinačnih država razvijeno je čitavo zakonodavstvo i doneto niz akata u čijem fokusu su dečija prava, a dete kao autonomni pravni subjekt postavljeno u centar svih normi. U Radaru danas ponovit ću još jednom razgovaramo o položaju dece u normama i praksi, a pitanje emisije je da li deca danas imaju previše prava. To će biti pitanje vjerojatno za kraj konačno, gospodine Milivojeviću, ali najprije da vam zahvalim što gostujete u našem programu i što ste spremni da odgovorite na pitanje naših slušalaca.
Da, dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, vi se dugo bavite emocijama, ljubavlju, vaspitanjem. Autor ste između ostalog i male knjige za velike roditelje. Kako biste, evo, za početak opisali, da ne kažemo definisali dete sa sociopsihološkog aspekta?
Pa, definicija je da je dete osoba do 18 godina. Znači, to je definicija Ujedinjenih nacija, što znači da je to osoba u poziciji zavisnosti. To znači da ona nije samostalna, ne može sama da stoji, znači to je značenje reči samostalnost, nego je zavisna od nekoga ko izdržava to dete, brine o njegovim potrebama, o njegovom zdravlju i nekoga koga socijalizuje i priprema za odraslost. Tako da bi to bila definicija deteta. Ali samim tim što je dete neko ko je nesposoban za samostalni život, ono se na neki način nalazi u nekoj ranjivoj poziciji i otuda briga društva za decu i ta briga je velikim delom opravdana, znači zaista treba brinuti o deci. Oni koji najviše brinu o deci su upravo njihovi roditelji, ali i tu se pojavljuju neke, da kažem, devijacije, jer nisu svi roditelji da kažem dobri roditelji ili ne vaspitavaju decu na neki dobar način. Kad kažem dobar način, mislim na prihvatljiv način, znači na neki minimalni način. Postoje roditelji koji zanemaruju decu, koji zlostavljaju decu i tako dalje, tako dalje. Mada je to u stvari veliki, to je u odnosu na ovu veliku većinu koju dobro vaspitava svoju decu, to je jedna manjina. Ali ta manjina se često pojavljuje u crnoj hronici, tako čujemo za neke skandalozne stvari ili u svetu ili kod nas i tako dalje. Kad se nagomilaju te vesti, onda se pojavi ta neka, da kažem, sumnja prema svakom roditelju, da li je on dobar roditelj i da li je njegovo dete kako treba. I onda na tom tlu narastaju sad neki dušebrižnici, prvenstveno i vladne organizacije, ali onda one pritiskaju državu I onda se donose tako neki zakoni koji nisu baš uvek u skladu sa zdravim razumom.
Hvala vam, razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, ali evo danas ne možemo kako da izbegnemo aktualni pandemijski trenutak u kome i deca učestvuju. Mi smo u redakciji pripremili jedan mali osvrt upravo na tu temu. Čućemo našu koleginicu Svetlanu Jajić.
Ove godine pandemija COVID-19 izazvala je krizu u pogledu prava dece, kaže se u saopštenju UNICEF-a. Posledice ove krize po decu su trenutne i ako se ne radi na njihovom otklanjanju, mogu ih pratiti tokom čitavog života. Vreme je da se različite generacije okupe i da zajedno ponovo osmislimo našu zajedničku budućnost. Komitet za prava deteta je već početkom aprila izrazio zabrinutost zbog položaja dece u celom svetu, a posebno ugrožene dece zbog efekata pandemije COVID-19. Istakli su da pandemija na mnogu decu ostavlja jake fizičke, emocionalne i psihički negativne posledice, posebno u državama koje su proglasile vanredno stanje i uvele zabrane kretanja. Mentalno zdravlje dece u uslovima izolacije, izloženosti, strahu od nepoznatog posebno je važna tema. Iako je bilo izvora koji su decu na primeren i prilagođen način informisali o pandemiji, poput UNICEF-a i Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da su deca unutar porodica preko sredstava javnog informisanja i interneta bila izložena štetnim i uznemirujućim informacijama. Internacionalna organizacija World Vision objavila je rezultate istraživanja Glas dece u vreme COVID-19 provedenog u martu i aprilu. Istraživanje je pokazalo da su sva deca izdvojila tri bitna faktora koja su se promenila za vreme pandemije. Prekid redovnog školovanja, emocionalni stres izazvan prvenstveno potrebom za socijalnom distancom i porast siromaštva. Čak 71% dece izjavilo je da se osjećalo izolovano i usamljeno, a 91% se susrelo sa uznemirujućim osjećanjima kao što su bes, anksioznost i strah od dugoročne izolacije.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Radar, Radio Beograda 2, posvećenu danas dečijim pravima. Naše pitanje je da li deca danas imaju previše prava, ali evo u kontekstu ovog priloga koji smo upravo čuli, Zorane, da li su deca u velikom strahu od pandemije, od ovoga što se dešava svuda oko nas, odnosno kako deca reaguju na opasnost?
Pa, znate, svi smo pomereni zbog ovog virusa i zaraze i bolesti i tako dalje. Tako da, naravno, svi ljudi, sve generacije, pa onda samim tim i deca. I ono što deci najviše smeta, to je upravo što su izmešteni iz tog nekog normalnog načina života. Kad kažem normalno, mislim na porodični život i istovremeno mislim na školovanje i na druženje sa drugarima. Tako da je to veliki pritisak na sve, ali i na roditelje. Znate, jer kad je dete u školi, a roditelj na poslu, onda nekako se ponovo sretnu i porodični život teče kako treba. Ali kad roditelj radi online, znači preko interneta, od kuće, a deca ne idu u školu, nego se bave nastavom, onda deca to ne mogu baš da shvate kako je to, recimo mama na poslu, a kod kuće. Ili kako da su oni kod kuće, a u školi. I se naravno zavisi od uzrasta, tako da to jeste i upravo ovo istraživanje je pokazalo. Znači, s jedne strane nema druženja, nema socijalizacije, sa druge strane neko osjećanje usamljenosti. Jer su roditelji često prezauzeti, druženje sa bakama i dekama nije preporučeno, jer deca, iako ne oboljevaju od ovog virusa, mogu ga preneti starim generacijama. Tako da jeste situacija, jeste teška za decu, a roditelji se trude koliko mogu da to amortizuju, da nekako ublaže. Pri čemu, je li tako, to je sad neka nesreća generacijska. Znači, pojavilo se nešto i sad oni moraju da žive sa tim i ja verujem da tu neće biti neke velike posljedice. Naravno, ako ovo ne bude trajalo predugo, recimo 3 godine, 4 godine i tako dalje, očekujemo da se to smiri znači za jedno godinu i po dana trajanja, i to za dečji razvoj nije tako strašno, zato što su deca vrlo elastična. Znači, nekako se deformišu pod pritiskom, a kada prođe taj pritisak, oni se vrate u prvobitno stanje. Tako da ne verujem da će biti nekih značajnih, trajnih, negativnih posljedica.
Evo, na telefonskoj liniji imamo slušalca koji želi da vam postavi pitanje. Ako sam u pravu, Zorica Marković, da li me čujete?
Jeste, čujemo se, da.
Gospođo Marković, hvala što se javljate u program. Izvolite, postavite pitanje koje imate za naše gosta. Ili ja vas najprej da pitam, da li ste roditelj?
Jesam, kako ne. Imam sina i ćerku, tako da sam to roditeljsko iskustvo prošla, i to u nekom vremenu koje baš nije bilo prijatno. I malo, u velikom previranju i tako.
Evo, gospodin Zoran Milivojević je spreman da čuje vaše pitanje.
Pa evo, ja sam htjela malo da skrenem pažnju na jednu pojavu koja je kod nas prisutna. Kako to sociolozi zovu pedocentrizam? Malo smo preterali sa davanjem nekakvog velikog značaja tome da deca zaista mogu da razumeju svoja prava, da se u tome snalaze. Pa smo negde porodice koje imaju jedno dete nekako sve njima podredili. Bojim se da to baš i nije dobro i pametno i da ne može imati baš neke dobre efekte. Možda tu treba krenuti pažnju da se tu malo uvede nekakva mera u tome.
Evo, hvala vam, gospodin Milovojević je spreman da odgovori.
Da. Pedocentrizam podrazumeva da je dete u centru. Znači, oni koji razvijaju neke mere i neku teoriju ili donose zakone, gledaju samo dete, ignorišu sve oko njega. A ono što je oko deteta, to su roditelji prvenstveno, pa i mnoge druge stvari. Tako da, kada to dete u centru, znači, to inače, kažemo da je loše u porodicama, da se dete definiše kao centar porodice, centar sveta, centar univerzuma, jer onda to dete zadrži takav stav da je ono od prevelike važnosti, i ovo što je gospođa rekla, to je potpuno tačno. Znači, u Srbiji skoro u polovini porodice imate jedno dete. Znači, ono što je prirodno stanje, to je da se deca igraju sa decom, da postoje braće i sestre, a da roditelji rade te neke odrasle stvari. Međutim, kad imate jedno dete, onda moraju roditelji, ali tako, da se igraju sa tim detetom i stavljaju njegovo osjećanje u prvi plan, i tako nastaje nešto što ja zovem ideologija srećnog deteta. Znači, najvažnije je da moje dete da se osjeti voljeno, da bude srećno iz dana u dan, ja ga usrećujem, trudim se oko njega, vodim ga tamo i vamo, kupujem ovo i ono, kako bi, kada ja vidim da je dete srećno, ja mislim o sebi da sam ja dobar roditelj. Međutim, to nije dobro, zato što takav način vaspitanja se u stvari pretvara u popustljivo vaspitanje. Šta to znači? To znači da kada dete nešto želi, ja kažem ne, ne može, nije dobro, štetno je, rizično je, imam neki razuman razlog zašto ne, i onda to dete se osjeća nevoljeno i počinje da plače. Zašto se dete osjeća nevoljeno? Zato što ne razlikuje sebe od svoje želje. I kada mi kažemo ne, neću ti ispuniti želju, ono doživljava da ga odbacujemo, i onda vidimo pred sobom jedno dete koje je očigledno nevoljeno, koje plače, nesrećno i tako dalje, i onda roditelj osjeti krivicu i onda kaže možeš dušo, voli tebe tata, voli tebe mama, i popusti. I to nije priprema za život, jer pored ljubavi koja jeste važna i koja doprinosi tome da deci izgrađuju pozitivnu sliku o sebi, je važno da dete i disciplinujemo. A to znači konflikt sa detetom, jer detetom upravlja njegova biologija. Znači, upravljaju ono što mi zovemo princip prijatnosti.
Imamo obavezu da pustimo muziku u ovom trenutku, ali nastavit ćemo možda u nastavku razgovora baš oko konflikta, jer se tu sukobljavaju i dečja prava i dečja odgovornosti, iz druge strane roditeljska prava i roditeljska odgovornost, što je i tema emisije.
Just
12. časova i 21 minut, poštovani slušalci, ovo je Radar u kome je danas pitanje da li deca danas imaju previše prava. Naš gost je dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut i pisac. Stali smo u prethodnom segmentu kod konflikta u rešavanju pojedinih problema u porodici između roditelja i deca, ali evo imamo na našoj vezi slušalca koji želi da prokomentariše vaše izlaganje ili da postavi pitanje. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Gospodin Bosić, Nenad, ako sam dobro zapisao.
Da, dobro ste ovaj.
Pa možete nam reći, evo, vaš komentar ili vaše pitanje za našeg gosta?
Ja nemam komentar, ja bih postavio jedno pitanje, ako je, mislim, ima veze sa odnosom roditelja i dece, tako da,
ako
je moguće da. Da me zanima da li postoji neka starosna granica posle koje se smatra da deca mogu da se potpuno samostale od roditelja, da žive samostalno, pošto je to ovde kod nas i na zapadu vrlo različito, tamo se deca vrlo rano osamostaljuju, a ovde imamo pojavu da deca malte ponekad ceo život provedu sa roditeljima. Eto, to bi bilo moje pitanje, ako može gospodin Milivojević da mi odgovori.
Hvala vam puno, gospodine Bosiću, evo, ja mislim ćete dobiti odgovor.
Da, vrlo rado. Da, to je jedna vrsta, da kažem, porodične patologije koja ne samo da postoji kod nas, nego je praktično cela južna Evropa ima taj moment. A to je recimo u situacijama kada dete koje ima, koje nije dete, recimo, znate ono kad roditelji kažu ti ćeš meni uvek biti dete. Ne, dete je osoba do 18. godine, a posle 18. godine nemate dete, nego imate odraslog sina ili ćerku. I kod nas ljudi zaboravljaju šta je cilj dobrog roditelja. Dobar roditelj je onaj koji priprema dete za samostalni život u ljudskom društvu. Jer ovi koji roditelji usrećuju, je li tako, oni ne nauče da vode računa sami o sebi, da preuzmu odgovornost, da budu samostalni i tako dalje, nego ostaju u nekoj poziciji zavisnosti. I to se nastavlja. Tako da imamo taj moment produženog, po znacima navoda, detinjstva, da neko ko ima možda čak i 40 godina živi sa mamom ili tatom, proba sad, recimo, ajde, muškarac, pa sad proba sa nekim devojkama, pa to nekako ne ide, pa njegova mama najbolje kuva. Tako da on ima mentalitet, ne znam, osobe od 18-19 godina, znači zabavlja se u životu, igra se, neće da odraste, a roditelji to podržavaju zato što imaju neku dobit od toga. Jer, recimo, baš ovaj primjer koji sam počeo, neko sa 30 godina hoće se odvoji. Mladić ima devojku i oni hoće da iznajme stan. I kako reaguju njegovi roditelji? Uvređeni su. Dobro, zašto ideš? Šta ti ne valja? Gde smo pogrešili? Pa nemoj, pa to je glupo da iznajmite stan, bacaš novac, skupljaj novac za svoj stan. A znate, to skupljanje novca, to je znači 20 godina skuplja novac. Tako da su naši roditelji imaju taj moment produžene simbioze, znači sa života sa decom i recimo čak i kad se neko oženi ili uda, onda njegovog partnera shvataju kao ono drugo dete. Od uvek sam tada imao ćerku, ti si kao moja ćerka i onda pod prividom nekih dobrih odnosa oni u stvari komanduju, znači mešaju se. I ako gledate razloge za razvod u Srbiji, među prva tri razloga spada to mešanje njegovih ili njenih u odnose tog mladog bračnog para. Tako da, da, znači mi smo definitivno, kad kažem mi, mislim na ceo jug Evrope, znači u Italiji imate takozvane mamone koji ostaju isto do 40 i neke sa roditeljima. A ovo što je gospodin rekao, granica, znači ajde malo podsjetimo kakve su granice. Biološka granica odraslosti je sposobnost reprodukcije. Znači, deca bi u biološkom smislu trebalo da su odrasla sa već 13-14 godina. Međutim, naravno, to je premalo i zato imate taj pravni moment da su deca od 18. godine odrasla i da ih država tako tretira. Ali ako gledate njihove sposobnosti za samostalni život, odnose sa drugima, koliko preuzima odgovornost i tako dalje, onda se to, kao što kaže ovdje jedan kolega koji se baš bavi adolescencijom, doktor Čurčić, to negde kaže adolescencija traje do ranih 30-ih. Tako da, eto, toliko smo mi u tom nekom zaostatku.
Ja bih samo još jednom podsjetio slušalce da ukoliko žele da postave pitanje ili imaju komentar na današnju temu, mogu da se jave na naš telefon 322-9653. Evo, i ovo što ste malo pre rekli, na neki način govori o različitim modelima vaspitanja u različitim podnebljima u Europi i u celom svetu. Mi smo suočeni u posljednjih 50 godina sa jednim savremenim modelom vaspitanja u kome se idealna porodica doživljava kao idealan skup pojedinaca, potpuno nezavisnih i slobodnih pojedinaca, bez obzira na njihovu starost, dobu. U tom kontekstu se i deci daju određena prava i ja sam pomenuo u uvodu, tretiraju se kao autonomni pravni subjekti. Pa na tom je tragu bio i niz nekih zakonskih inicijativa i ovdje kod nas, koje su između ostalog podrazumevala i pravo deci da prijavljuju svoje roditelje ukoliko su ugrožena njihova prava. Zatim zabrana, potpuna zabrana roditeljima telesnog kažnjavanja i niz drugih normi koje na neki način rušavaju tradicionalnu porodicu. Šta će biti konačni ishod tog sukoba, tog savremenog modela vaspitanja i ovog tradicionalnog modela? Ja se izvinjam, pošto imamo slušalca na vezi, zapamtite ovo pitanje, u stvari ponoviću kako to treba. Na vezi je gospodin Blagoje, da li nas čujete?
Da, čujem vas.
Evo, izvolite, imate li komentar ili pitanje za naše gosta?
Pa, ajde komentar. Otprilike, ono što je po meni najgore za vaspitavanje dece, to su ovi noćni izlazi posle 11 sati noću. I s druge strane, ja sam naravno stara generacija, ali ponekad izađem pa gledam, oni se skupljaju, uopšte ne komuniciraju među sobom, nego čak se i do mesto da razgovaraju, dopisuju mobilnim telefonima, stoje jedno s drugom. I ako bi mi dozvolili, imam jednu molbu za vas, samo pola minuta nešto da vam kažem i da vas zamolim da to proverite i da intervenišete.
Recite ako u vezi sa temom.
Pa nije u vezi sa temom, ali i u vezi sa VMA, recimo, ajde, samo kratko ću. Na VMA postoje dve pošte. I nekome je palo na pamet da mogu da ih koriste samo zaposleni na VMA.
Gospodine, možemo to, ali s obzirom da je izvan teme, ostanite na vezi, zapisat će naš organizator vaš broj telefona, pa ćemo o tome razgovarati u nekoj od drugih emisija.
Hvala
i vama. Evo, gospodine Milivojeviću, čuli smo jednu zanimljivu observaciju.
Dobro, to je sad kad gledate te razne, da kažem, mladi rastu, znači mala dete, pa školsko dete, pa srednjoškolsko dete, pa onda, je li tako, 18. godina, pa zabavljanje, pa ovo, pa ono. To je inače veliki problem. Znači, imate dve vrste novog, da kažem, vaspitanja, ovo što ste rekli, zadnjih 50. godina. Jedno vaspitanje je to popuštajuće, gde se nudi ljubav, a ne nudi se, nema disciplinovanja, i onda su ta deca razmožena sa nekom preveličanom slikom o sebi, svojim sposobnostima, vrednostima i tako dalje, i oni očekuju da ih svi drugi tretiraju na onaj način koji su ih roditelji tretirali. Znači, to je takozvana generacija Y. Međutim, sad je već na delu generacija Z ili internet generacija, a to su ovi koji imaju sad već otprilike 24 godine. I zašto se promenila ta generacija? Zbog pojave tih pametnih telefona. Znači, pametni telefon je na neki način pogrešno ime, jer je to u stvari jedan mali mikrokompjuter, vrlo moćan, koji ima razne funkcije. Vi možete telefonirati, možete da slušate muziku, da se dopisujete socijalne mreže, da idete po gradu, tražite koordinate, gledate YouTube i tako dalje, tako dalje. I onda mladi, kako su dobili te mikrokompjutere, tako je taj telefon postao deo njihovog tela, da tako kažem. Znači, ono, nose ga sa sobom u krevet, zadnja stvar koju gledaju i prva stvar koju gledaju ujutru, i tako se ponašaju. Znači, ne zanima ih više svet kao takav, nego informacije o svetu dobiju preko telefona. I oni se na neki način plaše tog sveta o kome saznaju razne stvari gledajući te telefone i ostaju sa svojim roditeljima. Tako da je ova generacija prezaštićene dece. Znači, pre smo imali razmožene, a ovo su prezaštićene, gde je svet jedno opasno mesto i roditelji upućuju mladima poruku: jao, nemoj, pazi se, ti si nemoćan, nesposoban, kako ćeš bez nas, evo, mi ćemo uz tebe, i tako dalje, tako dalje. I onda, u stvari, vidimo da ta internet generacija je najmanje pripremljena za samostalni život. Jer oni razmaženi, znate, oni su malo arogantni, dođu negde pa zahtevaju, pa ne znam, u preduzećima postoje problemi gde on u šefu vidi tatu pa se svađa sa šefom i tako dalje. Međutim, ovi prezaštićeni, oni prosto neće da izađu iz roditeljske sobe, plaše se sveta i ceo svoj život, uključujući emotivni i seksualni, ovi nekako obavljaju online preko interneta, što definitivno je veoma loše.
Sve o čemu se govorili spada u kontekste tog modernog načina vaspitanja i problema u kojima se nalazi savremeni roditelj. Evo, za ovu emisiju pripremili smo jedan kratak tonski insert iz našeg dokumentarnog programa, koji govori o tome kako se vaspitavalo u građanskoj porodici u Beogradu početkom prošlog veka.
Roditelji su se u suštini bespogovorno slušali. Postojali su male devijacije toga, znači vrlo, vrlo slaba odskakanja koje su često bila ekstremno surovo kažnjavana, da bi bila primer drugi. Naprimer, evo, jedan od mojih predadova, znači koji je u Minhenu studirao prava, vratio se u trenutku kada se to dešava, on je kasacioni sudija u Beogradu, Antonije Pelivanović. On svakog dana za ručak dolazi kući iz suda, seda cela porodica, svi sinovi, ćerke, njegova supruga, naravno, i pita decu kako je u školi. I pita prvo najstarijeg sina, prvenca. I on kaže, bilo mi dosadno. Priča kaže da je on tog trenutka ustao od stola, podigao sina, odveo ga u školu, ispisao ga iz škole i upisao ga na zanat za nauk svima drugima da nikada više ne kažu da nije dosadno u školi, da bi poštovali tu instituciju, da bi poštovali obrazovanje koje dobijaju i da bi poštovali novac koji je uložen u to njihovo obrazovanje.
Inače, ovo je priča iz porodice Leko, ugledne beogradske porodice koja je dala mnogo značajnih ljudi i ovom gradu i državi. U ovoj porodici je bilo 7 ili 8 braće. Svi ostali su završili fakultete, bili ugledni diplomate, lekari i advokati. Jedino je ovaj kome u školi bilo dosadno ostao u trgovačkoj radnji čitav život. Da li je ovo prestrogo vaspitanje? Da li je ovo slučaju...
Da. Znači, ovo je model koji je vladao i koji i dan danas postoji, recimo, počinje u Vojvodini, Mađarska, Slovenija, Srednja Evropa i tako dalje, i to zovemo preterano socijalizovanje. Znači, presocijalizujući, znači, roditelj treba da socijalizuje dete, ali ovo je model vaspitanja zasnovan na disciplini bez ljubavi. Znači, deca su tu, oni treba da poštuju roditelje, da budu zahvalna za sve svojim roditeljima, a roditelji ne pokazuju ljubav. I sad, šta je tu poenta? Poenta je da deca nisu sigurna da li ih roditelji vole ili ih ne vole, i onda se trude da dobiju roditeljsku ljubav. Danas u ovim modernim vaspitanjima ima obrnuto, da se roditelji plaše će izgubiti dečju ljubav. Ali u ta vremena je bilo da se deca, je li tako, plaše, i roditelji su bili strogi, preterano kažnjavali, kao što je rečeno, i onda su se deca trudila. Ali taj način, preterano socijalizovanje, ono pravi produktivne pojedince, ali često sa lošom slikom o sebi. I to je sad odgovor na pitanje zašto tamo sever Vojvodine, Mađarska, Slovenija, Srednja Evropa, zašto imate toliko samoubistava? Jer kad vi detetu kažete ja te volim i pokazujete to, onda dete razvija to neko osjećanje da lične vrednosti, znači da ono vredi, da je dobro i tako dalje. Ali kad dete dobije ljubav, onda ono se ne trudi, jer kao mama i tata me tako vole. I zato je važno disciplinovanje. Tako da optimalno vaspitanje je ljubav i disciplina. A ovo što smo čuli, to je disciplina bez pokazivanja ljubavi.
Bez milosti. Evo, na vezi imamo i telefonskog slušalca, odnosno radijskog slušalca, Strahinja Jovanović. Da li se čujemo?
Kako da ne. Dobar dan i moje poštovanje. Dovolili ste po meni jednog od najpametnijih Srba trenutno današnjice. On čovjek zna, radi, živi u Sloveniji, tamo je generalni inspektor. A zbog jedne rečenice koje je ovdje javno rekao, on je tu kažnjen, znaće on o čemu se radi. I samo bi iskoristio priliku, danas počinje božićni post, znači ko posti, nek mu bude na iseljenje tela i spasenje duše. Eto, ja imam 3 odrasle dece, nadam se uskoro i unucima, i zato ga pažljivo slušam. Potpuno sam zbunjen, potpuno sam pogrešno spitao svoju decu da budu dobri, pošteni, vredni, radni, i nažalost u ovakvom okruženju nisu daleko dogurali. Sva sreća, jedna čerka mi se udala i živi u Grčkoj, ona se spasla. E sad gledat ću još i ovo 2 ako mogu da odu, jer ja mislim da je ovdje neko ugasio svetlo. Verujte, i teško današnjim roditeljima. Nažalost, moja deca nemaju svoju decu, ja ih teram, i zamislite šta mi kaže srednja čerka od 30 godina. koja ima svoj posao, sad je dobila stan, kola, mislim, pošto mi je tašta umeli tako, kaže, tata, ti ne znaš kako je danas teško imati decu. Što bi rekla ona prva gospođa što se javila, odgajao sam ih u 90. godinama kad sam 3 sata čekao za litar ulja. I sad kaže, ne znam ja kako je to. Ja mislim da je ovdje neko ugasio svetlo. Nažalost, to deluje mnogo mračno. Ako neko misli, nek me demantuje, ja mislim da nama spasa nema, posebno što bi sad najmanje svaka porodica trebala imati najminimum 4 dece da bi se izvukli iz ovakvog kolapsa. I drago mi je što je naša vlada to primetila i osnovala je neko ministarstvo za decu, da neko da se bar pobrine za to. Eto, toliko od mene. Pozdravljam dragog profesora, nek nam kaže kako je to u toj zaostaloj Sloveniji koja kad se odcepila, mi smo rekli umreće od gladi, jer neće biti kajmaka i pasulja. Pozdravljam vas, Strahinja, sa verom u Boga.
Hvala vam puno, gospodine Jovanoviću. Evo, zahvaljujem gospodin Milivojević. Evo, možda da odgovorim na ovo pitanje. Kako je vaspitanje u Sloveniji? Koliko su dečja prava malih Slovenaca? Samo još jednom da podsjetim na telefon na koji mogu slušalci da pošalju pitanje ili da se jave, da daju svoj komentar. To je telefon 011-322-9653. Evo, izvolite.
Pa, natini u Sloveniji nije idealno, ali oni su nekako između juga i severa. I tamo živi veliki procenat naših ljudi, znači, kako oni kažu, južnjaka, i imate mnogo dece koje su odrasla, a koje su iz mešanih brakova. Tako da ni Slovenci nisu ono što su bili pre 30 godina, i mislim, što je u stvari dobro. Kod njih je, ljudi su nekako zatvoreni u porodice. Znači, porodica u Sloveniji je mnogo, da kažem, čvršća, tvrđava nego što je to kod nas, jer oni često, i ono što je san svakog Slovenca, to je da žive u nekoj kući. A onda u toj kući, tako, znači ne u stanu, nego u kući, je porodica, ta kuća je malo izolovana, deca odlaze, vraćaju se i tako dalje. I nekako je drugačije. Znači, veća je povezanost unutar porodice, to mi opažamo kao njihov minus. Znači, oni nekako su zatvoreniji od tako te neke porodične okvire, ili recimo kad imate ono venčanje, pa kum je često neko iz proširene porodice. Kod nas je kumstva prave da bi se širila socijalna mreža, a kod njih to neko ko ostaje u porodicama. Tako da mislim da je tamo nekako zdravije to vaspitanje, jer su oni na neki način konzervativniji, i to čak vidim i u tim međuljudskim odnosima, da oni mnogo više cene brak, čuvaju to, nekada dođe, ne znam, žena, zaljubila se u nekoga, ne želi to, želi toga da se oslobodi, da bude verna svom partneru i tako dalje, tako dalje. Tako da, dobro, ali znate, šta je problem? Problem je što ljudi nekako vaspitavaju dete u skladu sa svojim porodičnim vrednostima, mislim na ovde kod nas, a onda spoljašnji svet ne odgovara tim porodičnim vrednostima. I onda ta deca drže se principa, ali ti principi ih u stvari onemogućuju da ostvare ono što bi trebalo da se ostvari kad neko vredno radi, kad je pošten i tako dalje. I onda roditelji su ogorčeni kada vide tu situaciju, kao što je ovaj gospodin. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Won't let you down, so you don't need to shout.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP. RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate Radar, u kome je danas pitanje da li deca imaju previše prava. Naš gost je gospodin Zoran Milivojević, psihoterapeut i pisac. Na vezi imamo nekoliko slušalaca, pa evo gospodin Milivojeviću da odmah damo priliku jednome da postavi pitanje ili prokomentariše. Gospodin Kosta je na vezi.
Jeste, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste.
Evo, izvolite.
Evo, samo da se vratim na početak emisije koje je definisalo o koje dete. Znači, to čovjek vaš korespondent je rekao da je to osoba od do 18 godina. Da li je to regulisano nekim zakonom ili, ne znam, propisom čime, jer to definitivno više ne važi. Zato da, znači, a posle počela priča o tome kako imamo decu od 30-40 godina, mama, roše i sve druge ove osobe, tako da mislim da to treba malo ipak obratiti pažnju da li je dete do 18 godina ili je to nekako malo drugačije, jer ne može se, tu je veliki razmak od 5, 6, 2, 3 do 18, oni od 18 ili jako svesni svega i tako dalje. Znači, eto, to me interesuje, to je moje.
Hvala vam.
To je malo bilo opširno, ali eto, hvala vam.
Evo, vrlo kratko. Da, do 18. to je inače definicija Ujedinjenih nacija, kada je u pitanju konvencija o pravima deteta i tako dalje. Ali oni već sa 14 dobiju neka prava, znači to je sad regulisano jedan prelazni period 14 pa 16, recimo mi smo doneli zakon da kada dete ima 15 godina, znači starije od 14, onda rodite, onda ima pravo da ode samo na abortus, znači bez da obavesti roditelji, i lekari ne smeju da obaveste roditelje, tako dalje. Znači oni osvajaju neka prava, ali definitivno, znači kad dobiju pravo glasa, onda su u stvari odrasli.
U jednom trenutku smo postavili pitanje konflikta između roditelja i deteta. Oni se svakako mogu rešavati na različite načine i neminovni su u procesu vaspitanja. Šta je najbolje?
Pa, znate, malo dete ima svoju volju, znači ima svoje želje, a roditelj ima neke druge želje i svoju volju. I onda već tamo sa godinu i po počinje ta borba ko će koga naterati da bude po njegovom, ko će tu da prevlada. I sad ono što je zadatak roditelja, to je da roditelji prevladaju. Rezultat toga će biti da dete koje ne razlikuje sebe od svojih želja će jedno vreme pogrešno misliti da ga roditelj ne voli. Znači to je obavezan sastanak, sastav ili sastojak svakog vaspitanja. Znači dete jednostavno mora, jer ne može drugačije da shvati, jedno vreme da misli da ga roditelj ne voli i da se podredi tom roditelju. Znači da sluša roditelja kada su neke važne stvari u pitanju, neke zabrane, neke naredbe, jer roditelj mora da mu kaže ne, ne smeš to, i mora da mu kaže moraš to, jer tako razvija navike održavanja reda, navik učenja, lične higijene i tako dalje, tako dalje.
Imamo još jednog slušalca na vezi, da mu možda damo priliku preko što nastavite. Dragan je na vezi, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Dobar dan.
Izvolite.
Odličan gost, odlična emisija. Tako da gospodin Milivojević, slušam ga još na jednom radiju, redovno ima termin i tamo obrađuje najrazličitije teme iz domena psihologije, zaista sjajan sagovornik, sjajan gost, u mnogo šta nas upućuje. Ova današnja tema, koliko dečija prava zapravo, možda može tako da se postavi pitanje, koliko dečija prava danas ugrožavaju rad roditelja sa decom, to je ozbiljno pitanje. I dok smo deca, dok sve je to kod nas malo nekako teško, i onaj koji prethodni sagovornik je rekao da je kod nas mrak, ko meni je on pogrešno vaspitao, deca ima pogrešan stav o životu. Mrak je u Srbiji na neki način, zavisi iz koje perspektive gledamo, uvijek bio, a roditeljima je uvijek bilo teško da vaspitavaju decu. Međutim, generalno smatram da više dece u porodici donosi jedan dobar balans i jednu dobru priču, i sve to bi je mnogo, mnogo bolje kad ima više dece.
Hvala vam, Dragane. Pošto smo pri kraju emisije, da pružimo priliku još jednom slušalcu koji je na vezi, odnosno slušateljki. Dragica je na vezi.
Moje poštovanje, dobar dan. Dragica, cenjenom uvaženom profesoru, riječi pohvale, zato što ga pratim već nekoliko godina iz razloga, nažalost, što ga apsolutno razumem, jer sam bila u teškoj porodičnoj situaciji. Da skratim, ja sam u 63. godini patrijarhalno vaspitano dijete bila, 10 djece pod dinarom, u Kninskoj krajini, shvatila na vrijeme šta je odgovornost, šta je porodica, šta je ljubav, šta je rano odrastanje. Sa 6 mojih godina ja sam imala raspored svojih radnih obaveza, i kada sam u 18. godini došao u veliki grad Beograd na studije, uspješno završen fakultet, ali totalno neuspješan roditelj. Jer koncept koji sam htjela apsolutno primeniti moje porodice, koncept discipline, odgovornosti, mislim i ljubavi, a možda je čak izostala zbog oluje, ratnih dešavanja, jer u vrijeme...
Gospođa Dragice, pri kraju svoje emisije moramo da damo, ako želite, malo vremena gospodinu Milovića da odgovori.
Ja samo želim pitati profesora, s obzirom da je on sada u 28. godini, a ja u ovim godinama, i s obzirom da smo se izvukli iz kandža pakla zavisnosti, jer je pored sporta i Vukovske nagrade otišao u kladionicu koja je bila u dvorištu naše škole, a zovem iz jednog mjesta blizu Beograda. pitam i pitam i profesora i državu i vlast dokle će kladionice da uništavaju našu mladost, jer
hvala
mi
vam. Hvala. Evo dragi gospodin Milović, da se odgovor na ova pitanja, evo pri kraju smo, Zorane, malo kraće.
Pa to je stvar države. Znači država država je ambivalentna. Znači s jedne strane recimo osuđujemo te reality programe da su štetni prvenstveno za mlade jer im nameću neke pogrešne vrednosti, a onda država ne sme da dira te televizije jer istovremeno koristi, političari koriste za promociju i tako dalje. Isto i te kladionice, znači oni su se dosetili pa daju, ne znam, daju razne humanitarne akcije, daju novac za ovo, za ono i tako dalje. Tako da mislim da postoji neki propis od 150 metara, ne sme da, ili možda čak i više, da ne sme da bude kladionica blizu škole, znači nekog mesta gde mladi dolaze, ali ne vredi, jer ono što je u stvari pogrešno, to je taj mentalitet brzog novca. Znači, to je krenulo 90-ih. Znači, ako si pametan, onda ne treba da radiš, nego ćeš svojom pameću za 5 minuta straha i osvojiti neki veliki novac. I sad ljudi idu, te kladionice bili pametni i onda naravno gube, a onda upadaju u tu zamku, znaš, sad kladionicam izgubio sam, oni mi duguju, sad idem da igram, samo to da povratim, pa onda ako povrate, a krenulo me i tako dalje, onda spirala je u stvari do neke propasti i onda tek dolaze na terapiju neki od njih i tako dalje. Tako da potpuno zovem gospođu.
U svakom slučaju mnogo je zamki u vaspitanju i obrazovanju dece i odgajanju. Malo jedna emisija da ih sve i pobrojimo, ali ćemo zato svakako razgovarati nekih narednih nedelja.
Evo, samo jedna rečenica s obzirom na to pitanje, nismo dotakli. Znači, da li deca imaju previše prava? U osnovi da. Jer njihova prava moraju biti u skladu sa pravima roditelja, a isto tako i sa nekim drugim pravima. Tako da se previše insistira na pravima, a nemate neku listu obaveza, dužnosti, odgovornosti onoga što očekujemo od dece i to mislim da je loše.
Hvala vam na ovom završnom odgovoru. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Radar, Radio Beograda 2. Naš gost je bio Zoran Milivojević. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.